hazırlayan Adalet Radyo. Yerkiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 14. Martı. Büyünkü haberler günlülüğü hem güviyetin programmalarını yadığı değiştirmeden olur, mühüm vakalar var adakı informasyalar bilen bu onç geri tanıştırar.
Uğan resmilerinin aitmaklarına göre 13. Mart'ta qozgolonçylar da guman edilýärler. Gün ortada Kowanyň birine safar etýän hökümet delegasiýasyna odaçana biret görüldi. Şol awalarda 11. Mart'ta Amerikan ýetgeri Asuda ilatyň 16-sını atyp öldürdi. 13 Mart'ta Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanli Berdimuhammedow Ukrayna resmi saparına başladı. Azatlyk ve Azat Europa Radyosu'nun Kiev'deki jurnalisti Yevgeni Salonin Президент Бердмухамедов видит в арада шели маалымат берер.
Началось все с официальной церемонии встречи в Киеве на улице Банковой.
Визит Банков көчесінде президент администрациясының өңіне ресми давара билен башланды. Шондан соң Украинаның президенті Янукович билен Түркменстанның президенті Бердмухамедовның ике чак дуушугу болды. Геплешиктер тамамланганнан соң ике дәүләт башлыгы Метбугат вәкилләренең янына келіп, журналистларның көзөңүнне билеликтәге бәяннама һәм дөрле фудакларда хезмәттәшлек барыдагы илалашыклары кол чектиләр.
Целую серию совместных соглашений о сотрудничестве в различных сферах.
Дип Азатлык ва Азат Европа радиосының Киевдәге журналисты маалымат берер.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлык радиосы, хабарлар.
13 Mart'ta Amerika'nın korunak ministri Leon Panetta Kırgızstan'a safar etti. Ol Kırgız liderler bilen gepleşiklerini öz yurdunun Oğanstan'a karva operasyonlar için cüda zirur Manas Harubadan ulunmağın devam etmeyi güdününü tutyanın aytti. Ortadın korunmak resmisinin sözlerine göre Moskva Damask bilen harbi hizmattaşın toqtatmaz. Ortadın korunak ministrinin korunmasarı Anatoly Antonov'un sözlerine göre Moskva Damaska yaraglar bermek barada kontraktlaryna hormat goýýar. Täjikistanyň gorunmak ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren habaryna görä, Özbegistan Şanhay hyzmatdaşy guramasynyň iýun aýyna geçsek parahatçylyk missiýasy 2014-nji harby türgelleşiklerine ýetgerlerini ýollamaz. Kırgızstanyň energiýa ministri we onuň orunmasary goňşy Kazakstanyň 9000 tonna çemesi radioaktivlik kömüriň satyn almagyna gatnaşygy barlykda aýyplanýarlar. 13 Mart'ta Kırgızstan'ın baş prokuraturasının Azatlık Radyosu'na haber vermeklerine göre Energiya Ministri Askar Bekşadiyev öz vizipesinden kalp peydalanıp ada trayatların koklanı köpçüklüğünü bozunlukta ayıplanyar. Oltu sövedilli. Şadiyev'in orunmasar Kayrat Cumaliyev'in öz işine soğuksalı kararlıkta ayıplanyanını baş prokuratura haber veriyar. İran ve Azerbaycan kovu konuşçuluklar katlaşıkları Kollu yanıklarına idiyarlar. Bu arada 13 Mart'ta Azerbaycan'ın korunmak ministri Safar Abiyev'in İran'a safarının ikinci günü haber veriliyar. İran'ın İran'a informasiya agentliği Prezident Mahmut Ahmadinejad'a sallanıp onun iki yurdun katlaşıklarına hiç vaat zeper yetmedi diyenliğini haber veriyar. 13 Mart'ta Tatarstan'ın İçeri İşler Ministri Polisiyanın izolyatoruna kıynalından sonra ölümlüğü aydılayan Sergey Nazarov'un ölümüne katnaşığı bolulukta ayıplanyan yeni de 3 tane polisiya ofiserini vizipesinden boşattı. 52 yaşlı Sergey Nazarov keselhanada aradan çıkmadan yön lukbalara polisiyanın öğüdünün kadaplı uğrunluğunu ve zorlandığını haber verdi. Täjik häkimetler 1 aprelden başlap elektrik toğunun narhını 20% kaldırjaklyklaryny ilan ettiler. Uwan resmileriniň 13 Mart'ta aýtmaklaryna göre gozgolonçylar da guman edilýärler. Hökümet delegasiýasyna odaçana biret görüldi. Kandahar vilayet polisiýasynyň ofiseri General Abdulrazagyň sözlerine göre 13 Mart'ta öldürilen ýetger Balandy owasyna safar eden hökümet delegasiýasynyň howpsuzlygyny üpçin etmäge gatnaşýardy. Ol başga bir ýetgeriň we Harup prokurorun yaralanandığına aydar. Düzümünne Prezident Hamid Kerdeyin iki doğunu ve başka da yukarı derece resmiler olan hükümet delegasiyeti Amerikan etkilerinin elinden ölüllerin cınadasına katlaştılar. Prezidentin doğullarının biri Kayyum Karday'ın sözlerine göre delegasiye hupsuz yağdaydı ve Kandahar şehrine dolandı. Бірлешен штат қарвейлер, көшін сержантын тұсы кеттілер өне изоляторда тақтыярлар. Президент Кардай 11 мартта қарнағарда өлірлерлерің доққысының чағатығын өе үшісінің зенандығын айдияр. Бірлешен штат ресмейлер шол әскерін 38-ді ашыдығыны машқылысы олын қарвы мергеннің өе оның ұрақты келесінден ярылынының айдиярлар. 13 мартта 104 студенттер Уғанстанның Жаллава шәһәрінде протест кешірділер ве Американ әскерінің асуды яшайшылары өлдірмегіне наразылық білдірділер. Олар Америка өлім болсын, асуды яшайшылары өлдірген Американ әскеріне өлім болсын деп қыйғырыштылар. Талиптар үміттігіт өкілі Забулла Мұжахидің 13 мартта журналист Райтманы өре, Американ әскерінің ұрыс жинайшы сөкміне суды чекмелі ве оны өлілерін қосарлар жедаландырмалы. 10 мартта Американың президент Барак Обама бұ ақа шоқ құлынның қиынынының айтты ве, пидаларың қосарларына қиынанзын білдірді.